Vaše preosveštenstvo, visoko prečasni oče Zorane Krstiću, rektore Bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti, pozdravljam i našeg gosta, oca Pavla, arhimandrita Verijske mitropolije Grčke arhijepiskopije. Poštovani pomoćniče grada gradonačelnika gospodine Mirko Čikiris, pozdravljam visoko prečasnog oca Rajka Stefanovića, sekretara episkopa Šumadijskog i arhijerijskog namjesnika Kragujevačkoga. Uvažene horovođe, članovi horova, svima vama želim dobrodošlicu na ovom festivalu horova eparhije Šumadijske. Vama, preosvećeni vladiko, hvala za današnje blagodatne prizive i za sva vaša svakodnevna liturgijska moljenja i bdenja. I hvala vam, vaše preosveštenstvo, i na vašoj ideji da se ovakvi sabori svih horova eparhije Šumadijske vaspostave. I verujem i znam da je ta ideja postaknuta najuzvišenijim namerama i motivima. U crkvi postoje mnogi vidovi svedočenja istine Božije, jedna od njih je i umetnost. Najdublje istine o Bogu, o čoveku i svetu crkva iskazuje kroz svoje duhovno najosjetljivije stvaraoce, bogonadahnute umetnike. Oni su iskustvo života u veri pretočili u živu reč, pa su tako nastale himne i bogoslužbene pesme. I u note iz kojih su nastale melodije, ili u boje od kojih su sačinjene freske i ikone, ili pak u građevine, pa su nastali velelepni crkveni hramovi. Hram i bogosluženja jesu retka mesta i skoro jedina mesta u kojima sva ljudska čula aktivno učestvuju i da za svako ljudsko čulo ima istinskog užitka. Najprej je to u hramu čulo vida. Ikonostas i likovi svetih na njemu i zanosni vatromet boja u vidu freskopisa, a pored čula vida dolazi čulo mirisa. Opojni miris tamjana, spojen sa mirisom voštanih sveća, stvara onaj mirisni amalgam tako ugodan, jedinstven i tako nezaboravan. Zatim dolazi čulo sluha. Melodičnost crkvenih napeva, prepuna arhaike, setnosti, svetosti i zanosa, čini da naše čulo sluha doživi totalno zadovoljenje. Još ako se dogodi to da hor, pevnica i služaš i sveštenik u oltaru uspostavljanu preko potrebnu sladnost i simfoničnost, onda je užitak kompletan. Na kraju, evo nas i kod čula ukusa. Hleb naš nasušni u obliku nafori pričešća, primljena iz žrtvene čaše u vidu hleba i vina, čini da nam i to čulo, makar i u minimumu, bude zadovoljeno. Ali ništa tako jasno i snažno ne može uticati na ljudsko srce kao lepa pesma. Ona potiskuje sva ostala osjećanja u ljudskom biću i utiče na vaspitno obrazovni karakter svakoga čovjeka, posebno crkvena duhovna muzika. Duhovna muzika i pesma je moguća jedino ako se proiznosi jezikom srca. To je razlog što su ljudi od iskona pesmama slavili Boga i tako doživljavali najsavršenije tonove vere, nade i ljubavi. Verujem da je to razlog našeg današnjeg okupljanja u ovom svetom hramu, a pošto je liturgija ikona Carstva Nebeskoga, a anđeli neprestano slavoslove Boga pesmom, i mi tu nebesku stvarnost izobražavamo, i stoga svim članovima horova eparhije Šumadijske želim dobrodošlicu, a svima vama želim da uživate u melodičnosti crkvenih napeva. Hvala.